Салам, кадерле догалар. Ибрахим пайгамбарын хаяты һәр бер иманлыны ген калдырыр. Бейле күчле имана ие булган пайгамбары дөнья интек görмәнде. Эдел шуның өчен һәм мөхәддис китапта Ибрахим пайгамбар хакта шәйле язылган. Иманы сәбәпле Ибрахим Худая буен егди. Худай оңа Мен саңа мүлк етіп берчік ері бар дейіп бұйранында, Ибрахим нері гидеяныны білместен йола түшті. Иман білен ол Худай вады едені ерді ерлішді, келмішек болып чадырларда яшады. Оның оғыллары Исхак ве Якуб хем ол ялы гүн кечірділер, чүнкі Худай олара та шоның ялы Вада беренде бурунч дөврүндө бар болуп, соң тарих кумлары астында итен ве Ибрахим пайгамбер яшан дип такмин этилген шаар Туркиянын илериндеги Килис дип атландырылган шаар якынында таптылды. Бу хакта археолог Атил Энгин газеталардан бирине язан макаласында айтылып кечер. Демир дөврүндө калган папирустагы маалыматтарга көрө, бу жерде Эдил Ибрахим пайгамбар яшан болмогу мүмкүн деп такмин этилер. Бу кадимки шаардан тапылган эрамыздан өнкү 3000 жыл өн жашалган 134 күмүш теңге, ягылы тахталар ве мохурлар Хетти шалыгына дегишли болуаны анықланды. Алымлар бу шехер идил Ибрахим пайгамбер яшан ур шехери болмагы мүмкин деп такмин эделлер. Археолог алымлар бу шехерден тапылан тапылмалардан бу ер улы севда меркези яда пайтақ шехер болан диен тохтама келен. Мукаддис китапта Ибрахим пайгамберин Машхаласы билен, ягъни Гүнбатар, Семитлар тиресине Яхудия, ягъни Мукаддис китапта язылган каньона эден миграция билен баглайарлар. Тарихта язылганларына көрө бу тирелер Яхудия көчүп баранлар. Мукаддис китапта шейле язылган Тер оглы Ибрам, ахтыгы Харанның оглы Луты, келини болан Абрамын аялы Сирай өз янына алып, Кенган топырағына гитмек үчін бабылларын ур қаласынан чықып қайтты. Олар Харана келіп, шол ерде мескен тұттылар. Тера 205 яшында Харанда арадан чықты. Мағлуматлары көрі Харан шехері ур шехерінде 890 километрче Демирғазы Гүнбатарда ерлешен. Эмма Ибрахим пайгамберин атасы Тера хазыркы Яхудия челли бармадык. Реп Абрама шейле дейди. Өз юртуңы, коумдашларыңы ве атаңы, хожалыгыңы ташла да менің саңа көргізжек үлкеме гит. Сеннен бийик миллет ярадып, мен сени ялкарын, адыңы арша көтөрөрүн. Башкалар сен аркалы ялканарлар, бири-бирлерине пата берерлер. Сени ялканны ялкарын, сени нелетленни де нелетлерин. Ер юзундаки эхли миллетлер сен аркалы пата аларлар. Ене башка маалыматтарга көрө, Халдей хазырки Фарс айлагынын Демирказыгында ерлешен Ерлерді. Ор шехері Месопотамиядан Орта Ер денгізіне барлиян эсасы севда йолларының үстінде ерлешенді. Белки шу себепли Ибрахим пайгамбер өз дәуірі үчін ең бай адамлардан боландыр. Ибрахим Реббің айдышы ялы йолы түшті. Лут хем оның білен білі гітті. Харандан чықып, қайтанда Ибрахим 75 яшындады. İman kahramanlarının en büyüğü olan İbrahim peygamber nerede yaşan bolmasın, ol iman bilen Huday beriyen gökteki şehre karışan imanı sebepli ol ve onun nesilleri Kingana Huday vaada beren yere iyilik eden bolsa, aradan çıkandan son Huday gökte tayarlap koyulan ebedi şehren mekan taptı. Onun imanı miras düşleri olanlar hem Huday bilen bile şol gökteki şehirde yaşamağı arzu ediyerler.